มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการนี้ดำเนินรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะช่วงแรกจะเป็นช่วงของดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือแก้วนะคะคือรายการสุขภาพและครอบครัวค่ะโดยมีพี่อุดดี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะพี่อุดดี้จะมาเป็นแขกรับเชิญในช่วงของเรานะคะและช่วงต่อไปจะเป็นช่วงภาษาและวัฒนธรรมค่ะถัดจากนั้นจะเป็นวิจัยและการเรียนรู้ค่ะช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงนานาสาระค่ะค่ะพี่อุดดี้เรามาเริ่มกันเลยไหมคะ
ค่ะวันนี้จะเป็นหัวข้ออะไรคะ
อันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสมองเสื่อมค่ะ
น่าจะเป็นเรื่องยอดฮิตเหมือนกันนะคะนอกจากเรื่องอาหารที่น้องแก้วนำเสนอ
ใช่ ค่ะเพราะบางคนอาจจะแบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีสมองเนี่ยถูกทำลายไปบางส่วนแล้วนะคะเขาบอกว่าเวลานานนับศตวรรษแล้วที่มนุษย์เราเนี่ยได้มีความพยายามที่จะหาวิธีทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นจริงไหมคะพี่อุดดี้ใครๆก็อยากฉลาด ใช่ไหม
ก็เลยวันนี้ก็ยังพยายามหากันอยู่ค่ะ
ใช่ไหมคะเขาบอกว่าหายามาทำให้สมองดีนะคะแต่เขาบอกว่าบางคนก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จตรงกันข้ามคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อมีอายุมากขึ้นจะพบว่ามีความจำที่แย่ลงหลงลืมจริงหรือเปล่าเอ่ย
อันนี้คอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์ม
หรือบุคลิกภาพและอารมณ์ผิดแผกไปจากปกติ
ก็มีบ้าง
ใช่บางรายเป็นมากจนจัดว่าเป็นโรคขึ้นมาเลยหรือที่เรียกกันว่าภาวะสมองเสื่อมค่ะเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าการเกิดน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้การแพทย์ก็ทันสมัยมากขึ้นด้วย
อาหารก็ดียาก็ดีทำให้อายุยืน
ความรู้อะไรที่เราจะมาพัฒนาตัวเองเนี่ยมากขึ้นค่ะเนื่องจากมนุษย์เนี่ยมีอายุยืนยาวกว่าเดิมแม้แต่ในประเทศไทยเองเดิมคนไทยเนี่ยอายุเฉลี่ยราวเท่าไหร่รู้ไหมคะพี่อุดดี้แต่ก่อนเนี้ย
แต่ก่อนเหรอคะน่าจะอายุยืนนะคะแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะประมาณเท่าไหร่
เขาบอกว่าราวๆ45ปีค่ะคนสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า
เอ๊มันก็แปลกนะคะแต่ก่อนนี่ก็ดูจากวิทยาการยังไม่เยอะ
ใช่ค่ะ
แต่อันนี้จะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องมานั่งดูกันจริงๆว่า
เขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วต้องไปเฉลี่ยกับคนอื่นด้วยไงคะ
อาจจะมีโรคเยอะ
ใช่
เสียชีวิตเยอะ
อาจจะแบบพอเป็นโรคระบาดทีอย่างเนี้ยก็แบบไปหมดเลยไม่มียารักษาบอกว่าในปัจจุบันนี้นะคะเพิ่มมากขึ้นคือผู้ชายไทยมีอายุยืนยาวถึง63ปีเลยทีเดียวถ้าเฉลี่ยแล้วและผู้หญิง64ปีค่ะ
ใกล้ๆกัน
เขาบอกว่าจริงไหมผู้หญิงตายยากกว่า
แก่ง่ายตายยาก
ตายยากกว่า
น้องนี้ใช่ไหมคะ
ใช่
ก็อาจจะแรงไปนิดนึงนะคะ
เขาบอกว่าผู้หญิงอายุยืนกว่าด้วยนะคะเฉลี่ยแล้วอายุยืนกับผู้ชายใน1ปีประชากรผู้สูงอายุในโลกในบางแห่งมีการทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราการเกิดของทารกคือเกิดช้าบางประเทศเนี่ยคือจ้างให้เกิดกันเลยคือตอนนี้คนถึงแต่งงานก็ไม่ยอมมีลูก
ค่ะ
หลายคนหรือว่าคนไม่แต่งงานก็เยอะนะ
ค่ะ
รู้สึกว่าชอบชีวิตโสดอ่ะก็ยังไม่อยากมีลูกทำให้อัตราการเกิดน้อยลง
มันอาจจะทำให้อัตรานี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแล้วแต่เน
า
ะ
ใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าดังนั้นภาวะสมองเสื่อมนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดอันหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุทั่วโลกมีความพิการและพึ่งตนเองไม่ได้นะคะมาดูสาเหตุกันดีกว่าเขาบอกว่าสาเหตุคืออะไรบ้าง ขาบอกว่าคนที่ไม่ทานอาหารเช้าจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำนี่จะเป็นสาเหตุให้สารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทำให้สมองเสื่อมหนูก็เลยพยายามจะทานอาหารเช้าค่ะพี่วูดดี
้เขาว่าเป็นมื้อทองนะคะ
ค่ะ
แต่บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะต่างกัน
ใช่
อ
ัน
นี้ก็แล้วแต่
คือเหมือนกับว่าไม่มีอะไรไปเลี้ยงสมองแต่ว่าในขณะเดียวกันเราเหมือนกับว่าเริ่มงานเนี่ยเราก็ต้องใช้สมองไปกับการทำงานเยอะเหมือนกันเหมือนไม่มีอะไรไปเลี้ยงอ่ะ
รู้สึกหิวตอนกี่โมงคะปกติน้องแก้ว
คือมีช่วงหนึ่งอ่ะเป็นโรคกระเพาะรู้สึกว่ามันแสบท้องช่วงประมาณ9โมงจะเริ่มแสบท้องค่ะ
ถ้านับจริงๆแล้วพี่ว่าตั้งแต่กลางคืนเนี่ยเรานอนไปตั้ง 7-8 ชั่วโมงนะคะแล้วถ้าเรามาต่ออีกใช่ไหมคะตั้งแต่เช้า 6 โมง 7 โมง 8 โมง 9 โมงอีก 4 ชั่วโมงนี่นานนะคะ
ค่ะ
มันคงทรมานร่างกายเหมือนกันแหละ
เนาะหายไปนานเหมือนกันนะคะ
อ
ีกอันนึงก็คืออันนี้ตรงกันข้ามกันคือทานอาหารมากเกินไป
อ๋อ
บางคนแบบอร่อยไปหมดเลยอ่ะ
อ
ัน
นี้น่าจะเข้าข่ายพี่มากกว่าเนาะ
เออหนูด้วยพี
่ทานตอนเช้าด้วยแล้วก็มากเกินไปด้วย
มากเกินไป
นะคะ
หนูไปหนักมื้อเย็นจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันแบบอยากพักผ่อนทำงานเหนื่อยทั้งวันอยากจะไปแต่บางทีมันมากเกินไปแล้วบางทีนอนไม่สบายตัวด้วยนะถ้าทานอาหารแน่นเกินไปเขาบอกว่าถ้ามากเกินไปเนี่ยจะทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวคือเห็นไหมคะอะไรก็คือไปที่ระบบประสาทระบบสมองหมดเลยนะคะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคความจำสั้น
เสื่อมแล้วยังมีสั้น
สั้นด้วยนะคะ
ความจำสั้น
ค่ะสามก็คือสูบบุหรี่ค่ะอันนี้หลายโรคเลยรวมถึงโรคสมองด้วยสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคสมองฝ่อและอัลไซเมอร์นะคะคือที่เราได้ยินกันว่าอัลไซเมอร์สาเหตุหนึ่งก็จากบุหรี่ด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะคนก็มีการรณรงค์
ใช่ดีนะรู้สึกว่าดีขึ้น
ค่ะแต่เรื่องควันบุหรี่มือสองนี่อาจจะต้องพิจารณานะคะ
ว่
าคนในบ้านนี่ยังมีอยู่ค่ะ
ต้องค่อยๆลดไป
ใช่ค่ะ
มีหลายวิธีที่เลิกบุหรี่ได้เดี๋ยววันหลังจะเอามาฝากกัน
ค่ะทิพย์ดี
ค่ะอย่างที่สี่ก็คือทานของหวานมากเกินไปชอบของหวานไหมคะพี่วูดดี้เขาบอกคนไทยทานหวาน
พี่จะติดของมันๆค่ะของหวานก็ยังไม่เท่าไหร่
แต่คนต่างประเทศนะอย่างเคยเจอคนแอฟริกาใต้อะเวลาทานขนมหวานเขาตกใจมากที่วันนั้นเราทานขนมหวานแบบเราทานกันเยอะขนาดนี้เชียวเหรอ เราไม่ได้เผาผลาญ ออกไป เลยแต่เราทานกันเยอะขนาดนี้เชียวเหรอเขาบอกว่าไออาหารหวานเนี่ยทำให้ไปขัดขวางการดูดกลืนโปรตีนและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ค่ะจึงเป็นสาเหตุของการขาดสารอาหารและขัดขวางการพัฒนาสมองคือมันไม่ใช่อะไรนะมันไปขัดขวางพี่ขัดขวางการดูดกลืนโปรตีนไงเพราะโปรตีนเนี่ยไปพัฒนาสมองไงคะ
แทนที่จะดีเนาะมันต้องระวังให้สมดุลนะคะอย่างเช่นตอนเช้าไม่ทานอาหารระดับน้ำตาลเลือดต่ำนี่ถ้าทานมากเกินไปก็ไม่ดีกัน
แต่หนูว่าติดหวานนะหนูว่าคนไทยหลายคนทานอาหารหวานตั้งแต่โบราณละติดหวานต้องมีของหวานทองหยิบทองหยอดอะไร
คนเปลี่ยนเป็นผลไม้เน
า
ะ
ก็คือให้พอเหมาะพอดีด้วยกันนะคะในปริมาณที่พอเหมาะพอดีอันที่ห้าเขาบอกว่ามลภาวะค่ะสมองเป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดในร่างกายการสูดเอาอากาศที่เป็นมลภาวะเข้าไปจะทำให้ออกซิเจนในสมองเนี่ยน้อยลงส่งผลให้ประสิทธิภาพของสมองลดลงก็จริงนะพี่
อันนี้พี่เคยได้ยินนะคะเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยบางคนคิดว่าออกตรงไหนก็ได้เขาบอกพิจารณานิดนึงว่าอยู่ติดถนนหรือเปล่าแทนที่จะได้อากาศดีๆเข้าไปนะสูดเข้าไปเต็มที
่
นะคะขนาดบ้านพี่อยู่ในซอยนะคะตอนนี้รถวิ่งเยอะค่ะ
ค่ะ
ก็ต้องถอยออกมาออกกำลังกายหลังบ้านจะดีกว่า
ค่ะเขามีงานวิจัยกันออกมาเลยนะคะพี่ว่าเรื่องของสภาวะอากาศเนี่ยเขาบอกว่าการจราจรเนี่ยข้างนอกเนี่ยมีผลต่อสุขภาพปอดแล้วก็ยังมีผลต่อการพัฒนากระบวนการรับรู้ด้วย
ใช่ค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกี่ยวกับการรับรู้เนี่ย
ก็คือเป็นโรคทางสมองค่ะก็คือความจำสั้นลงสมองเสื่อมตรงเนี้ยค่ะก็คือบางทีเนี่ยถึงขั้นอาจจะติดเชื้อเลยด้วยซ้ำนะคะในสมองเขาบอกว่าที่มีจราจรหนาแน่นเนี่ยอันตรายมากนะคะ
ก็ได้ข่าวบ่อยๆเกี่ยวกับจราจรที่ป่วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นั่นน่าจะเกี่ยวข้องแหละ
ต่อมานะคะเป็นเรื่องของการอดนอนเป็นเวลานานค่ะบางคนฝืนไงว่าแบบโอ้ยยังไม่ง่วงเลยนั่งทำงานต่ออีกนิด
อันนี้น่าจะเกี่ยวกับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นานๆนะคะหรือว่าต่อเนื่อง
ใช่นะคะเขาบอกว่าทำให้เซลล์สมองเนี่ยตายเพราะการนอนหลับจะทำให้สมองได้พักผ่อนบางทีบางวันรู้สึกว่าเหมือนสมองไม่ได้พักเลยอ่ะเหมือนกับว่าก่อนนอนก็แบบว่าคิดนู่นคิดนี่อะไรอย่างเง
ี้
ยเขาบอกว่าถ้าลบตัวลงนอนเลิกคิดไปทุกอย่างจริงไหม
ก็มีนะคะที่เขาบอกว่าให้เราคิดก่อนนอนแล้วสมองจะคิดทำงานต่อ
แต่คิดใน
ในเรื่องแต่หนูว่าไม่หลับถ้าเกิดว่ายังคิดอะไรอยู่รู้สึกเหมือนจะคิดไปเรื่อยๆแล้วแต่คนด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่า
ให้พักดีกว่าเนาะ
ให้พักสมองหน่อยนะคะนอนคลุมโปงค่ะพี่
น่าจะอากาศไม่พอนะคะ
ใช่
แต่บางคนติด
การนอนคลุมโปงเนี่ยทำให้ไปเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้นเพราะเวลาเราหายใจออกไงคะพี่แล้วเขาบอกว่าลดออกซิเจนให้น้อยลงด้วยส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
อันนี้พี่นึกถึงเด็กๆนะคะท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ปกครองที่มีน้องๆอะค่ะบางทีเด็กๆจะเล่นคลุมโปงกันนะคะ
ค่ะ
นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องเตือนเขาเพราะว่าเผลอๆไปเนี่ยลำบากเหมือนกันนะคะหายใจไม่ทันเนี่ยเด็กไม่คิดว่าเป็นอันตรายนะคะแล้วถ้านอนคลุมโปงนี่ติดก็ยุ่งเหมือนกันนะคะ
ใช่ติดนะก็หนูค่อยกลัวเหมือนกันนะตอนเด็กๆ
นอนเป็นลักษณะกลัวผีมากกว่านะคะ
แล้วพอโตขึ้นก็คิดว่ากลัวว่าตื่นมาแล้วแบบอยู่ในนั้นไม่มีใครรู้อ่ะเราหายใจไม่ออกในนั้นจะทำยังไงอะไรเงี้ยต่อมานะคะ
อย่านอนคลุมโปง
ใช่ใช่กลัวต่อมานะคะใช้สมองในขณะที่ไม่สบายค่ะฝืนเนี่ยพี
่
การทำงานหรือเรียนขณะที่กำลังป่วยแต่อย่าเอาเป็นข้ออ้างนะป่วยไม่เป็นโรงเรียน
ใช้สมองไม่ได้
จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองเนี่ยลดลงเหมือนกับการทำร้ายสมองไปในตัวคือแบบเป็นต้องการพักไงพี่แล้วไปฝืนไง
นี่เราอาจจะใช้งานให้น้อยลงนะคะ
ค่ะ
ด้วยวิธีไหนก็ตามถ้าเราไม่สบาย
ค่ะ
ก็หลีกเลี่ยงหน่อย
ต่อมาคือขาดการใช้ความคิดอย่างที่พี่บอกอะค่ะว่าการคิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึกสมองการขาดการใช้ความคิดจะทำให้สมองฝ่อมีคิดอะไรคะพี่คิดวิเคราะห
์คิดสิ่งใหม่
ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คิดสร้างสรรค์
คิดสร้างสรรค์
นะคะหรือว่าคิดสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยก็มีเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะคิดเชิงระบบคิดอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยฝึกอย่างบางทีเขาหาเกมมาเล่นอย่างเงี้ยสดุกุหรืออะไรที่เป็นคอสเวิร์ดหรืออะไรเงี้ยมีเห็นคนที่ผู้ใหญ่ชอบเล่นเหมือนกันนะคือฝึกไปด้วยบางทียังฝึกบวกเลขลบเลขเลยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วเขาบอกว่าการเป็นคนไม่ค่อยพูดเนี่ยทักษะการพูดจะเป็นตัวแสดงถึงประสิทธิภาพของสมองเหมือนก
ันอ๋ออันนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะคะ
แบบติ้งอาราวไงคะพี่คือคิดดัง
ๆเอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่เคยพูดแล้วสมองคิดอยู่ก็น่าจะพอไหว
ก็น่าจะพอไหว
แต่ถ้าพูดด้วยน่าจะดีขึ้น
แต่บางคนแบบไม่ได้คิดอะไรไงแบบว่าก็นั่งไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
คือก็ไม่ได้คิดด้วยแล้วก็ไม่ได้พูดด้วย
ไม่ได้พูดด้วย
น่าจะดีนะคะ
ค่ะก็เดี๋ยววันนี้แก้วขอฝากเรื่องของสาเหตุไว้ก่อนเลยกันแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าสัญญาว่าจะมาต่อเรื่องของวิธีดูแลสมอง
นะคะว่าดีค่ะจริงดี
มันจะมีเรื่องของสาเหตุแล้วต่อไปก็จะตอบเรื่องของการดูแลว่าโอ้โหชนิดเราจะแบบเซลล์สมองเราจะเติบโต
เพราะว่าสุขภาพอย่างเดียวคงไม่ได้นะคะก
็
ต
้
องเป็นส่วนที่อยู่ภายใน
เราไม่รู้ไงใช้งานหนักแล้วเราไม่รู้นะคะ
ค
่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราขอลาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าพบกันนะ
คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้วันที่29ธันวาคม2552เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีพุทธศักราชนี้นะคะอีก2วันก็จะขึ้นปีใหม่แล้ววันนี้เรามาฟังเรื่องเกี่ยวกับวันปีใหม่ให้เข้ากับบรรยากาศกันนะคะท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าใครน้อเป็นผู้เริ่มคิดปฏิทินหรือปีปฏิทินหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าชาวบาบิโลเนียเป็นผู้เริ่มคิดค้นกำหนดปฏิทินโดยอาศัยจากการโคจรของดวงจันทร์นะคะเป็นตัวกำหนดฤดูกาลและก็วันต่อมาชาวอียิปต์ชาวกรีกและก็เซมิติกได้เป็นผู้ดัดแปลงแก้ไขในระยะแรกเนี่ยท่านว่ากันว่ามีเพียงแค่10เดือนต่อปีนะคะโดยที่เดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นเดือนแรกของแต่ละปีต่อมากษัตริย์นูมาพอมพิลิอุสของโรมันเนี่ยก็โปรดให้เพิ่มเดือนมกราคมแล้วก็กุมภาพันธ์เข้าไปแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังยึดว่าวันปีใหม่คือวันที่1มีนาคมนะคะพอถึงยุคสาธารณรัฐโรมันกษัตริย์จูเลียสซีซ่าเนี่ยได้ใช้แนวคิดของนักดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ที่ชื่อโยเซียนิสที่กำหนดให้ปีหนึ่งมี365วันแล้วก็ในทุกๆ4ปีเนี่ยจะเพิ่ม1วันในเดือนกุมภาพันธ์เป็นปีอธิกสุรทินคือกุมภาพันธ์ก็จะมี29วันในยุคนั้นก็ได้กำหนดให้วันที่1มกราคมเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็ถือปฏิบัติกันสืบมานะคะสำหรับปีใหม่ของไทยเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเหมือนกันในครั้งแรกในระยะต้นนั้นเรากำหนดกันว่าวันแรม1ค่ำเดือนอ้ายคือวันขึ้นรอบปีใหม่ตามจันทรคติต่อมาพอไทยได้รับอิทธิพลเรื่องของการนับเดือนปีจากพราหมณ์ก็มากำหนดเอาเป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน5นะคะคือเดือนเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ พอถึงปีพุทธศักราช2432ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้กำหนดใช้วันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะแต่ว่าชาวไทยในต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังมีการจัดงานเถลิงศพกันในช่วงวันสงกรานต์พอถึงปีพุทธศักราช2483รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทางราชการเนี่ยก็ประกาศให้ใช้วันที่1มกราคมพุทธศักราช2484เป็นวันปีใหม่นะคะให้สอดคล้องกับหลักสากลนิยมตั้งแต่บัดนั้นทีนี้ถ้าพูดถึงปีใหม่เนี่ยสิ่งที่หลายๆท่านน่าจะนึกถึงคงจะเป็นเรื่องของบัตรอวยพรนะคะเคยทราบไหมคะว่าคำว่าสคสเนี่ยย่อมาจากอะไรจริงๆแล้วก็คือคำว่าส่งความสุขนะคะซึ่งในสมัยก่อนนั้นสะกดด้วยสคสารานะคะสศาลาสระอุขอไข่แต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นสเสือสระอุขอไข่คุณอเนกนวิกมูลซึ่งท่านเป็นผู้รวบรวมหลักฐานเก่าๆทางประวัติศาสตร์เนี่ยท่านเล่าว่าไทยเราเนี่ยรับธรรมเนียมการส่งสคสจากประเทศตะวันตกเหมือนกับที่เรารับธรรมเนียมเรื่องของการเขียนนามบัตรหรือให้นามบัตรบุคคลท่านแรกจริงๆคือพระองค์แรกที่ส่งสคสคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยคือสำเนาคำพระราชทานพรขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2409นะคะซึ่งพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ The Bangkok Recorder ของหมอบรัดเลย์ซึ่งส่งบัตรคำอวยพรนี้ถึงบรรดาเจ้าหน้าที่กงสุลชาติต่างๆและชาวต่างประเทศที่ทรงคุ้นเคยโดยทั่วกันคำว่าสคสจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเริ่มมีใช้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังมีตัวอย่างอยู่ในบัตรอวยพรหลายร้อยแผ่นเลยนะคะในหอจดหมายเหตุแห่งชาติบัตรสคสในขณะนั้นเนี่ยแยกได้เป็น4ประเภทค่ะคือประเภทที่1ใช้เป็นนามบัตรแล้วก็เขียนคำว่าสคสนะคะอวยพรนิดนึงแล้วก็เป็นการลงชื่อประเภทที่2เป็นสคสที่นำเข้าจากต่างประเทศก็คือเป็นรูปต่างๆนะคะประเภทที่3เป็นกระดาษเปล่าเขียนคำอวยพรคล้ายๆการเขียนจดหมายแต่ประเภทสุดท้ายเป็นสคสแบบที่มีการอัดรูปหรือข้อความในกระดาษอัดรูปเพื่อส่งความสุขปีใหม่มีเกร็ดแทรกนิดนึงเกี่ยวกับบัตรอวยพรว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เริ่มส่งบัตรอวยพรส่งความสุขเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศไทยบัตรอวยพรเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับโพสการ์ดนะคะมีขอบสีทองมีลวดลายไทยส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดด้วยสีน้ำและก็ภาพพิมพ์ที่แสดงถึงเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนาอย่างเช่นเหตุการณ์ขณะทรงผนวดหรือเมื่อทรงแสดงปฐมเทศนาคำอวยพรเนี่ยก็จะเน้นการใช้ภาษาบาลีเป็นหลักในปีพุทธศักราช2529และ2531สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงสืบทอดและอนุรักษ์ธรรมเนียมนี้โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมศิลปากรจัดพิมพ์บัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชาขึ้นนะคะและทรงพระราชนิพนธ์บทอวยพรพร้อมกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ซึ่งเป็นรูปพระพุทธรูปบ้างรูปวัดรูปเจดีย์แล้วก็ลวดลายศิลปะไทยคราวนี้เมื่อพูดถึงบัตรอวยพรแล้วก็จะละเสียไม่ได้เลยค่ะต้องคุยกันเรื่องสคสพระราชทานในรัชสมัยปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานสคสหรือพรปีใหม่แก่ประชาชนไทยด้วยโดยเริ่มต้นจากปีพุทธศักราช2529นะคะเกิดขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคมพระองค์ท่านได้ทรงปลุกแถบโทรพิมพ์นะคะคือเทเล็กซ์นะคะแล้วก็พระราชทานพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแล้วก็ได้เกิดเป็นสคสพระราชทานสำหรับปีพุทธศักราช2530ขณะนั้นทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่ากส9เหมือนกับที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสารพอมาถึงช่วงที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นสคสพระราชทานที่ทรงประดิษฐ์ด้วยพระองค์เองเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ทรงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาวดำแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โทรสารพระราชทานไปยังหน่วยงานต่างๆและในปีต่อๆมาหนังสือพิมพ์รายวันก็นำลงตีพิมพ์ในฉบับเช้าวันที่1มกราคมเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยได้ชื่นชมกันอย่างทั่วถึงนะคะนับตั้งแต่ทรงใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์สคสพระราชทานเนี่ยทรงเปลี่ยนแปลงคำลงท้ายของสคสพระราชทานเป็นกส9ปรุงนะคะเดิมเนี่ยเป็นกส9ปรุเพราะว่าทรงปรุด้วยโทรพิมพ์พอเปลี่ยนมาเป็นปรุงก็เพราะว่าส่งด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็จะส่งระบุวันและเวลาที่ส่งประดิษฐ์ขึ้น นอกจากรูปแบบของสคสพระราชทานจากปีแรกซึ่งยังไม่มีการตกแต่งลวดลายใดๆนะคะข้อความก็จะสั้นกระชับเรื่อยมาจนถึงช่วงระยะระหว่างปี2537นะคะก็เริ่มมีการประดับประดารูปทรงสคสมากขึ้นมีการใช้ลายเส้นตรงเส้นเฉียงรูปดาวจนถึงปี2538ลวดลายก็จะยากขึ้นอาจจะมีภาพเครื่องดนตรีหลากชนิดมีภาพประกอบในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกเป็นต้นทั้งหมดนี้เกิดจากฝีพระหัตถ์ทั้งสิ้นนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าสคสพระราชทานทุกปีเนี่ยล้วนมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ในถ้อยคำที่ทรงพระราชทานให้และตัวสคสเองเนี่ยก็มักจะเป็นสีขาวดำเพราะว่าอาจจะทรงต้องการสะท้อนให้คนไทยได้เห็นตัวอย่างของความประหยัดนะคะคือเห็นคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆมากกว่าจะไปมองกันที่ความสวยงามและความสิ้นเปลืองพูดถึงสคสพระราชทานเนี่ยนะคะแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะอย่างเช่นตั้งแต่ปีแรกคือปีพุทธศักราช2530เนี่ยทรงพระราชทานพรว่าเห็นตรงพูดไพเราะจิตมั่นคงหมั่นเพียรงานสุจริตคิดดีแจ้งสว่างสวยงามสงบร่มเย็นเป็นทางขจัดทุกโศกบรรลุความสุขความเจริญนะคะในปีถัดมาทรงพระราชทานพรว่าเราคิดดีทำชอบตลอดปีก็จะเหมือนวันเดือนปีจะไปจะมาเราก็สวัสดิ์เราก็ดีก็คือให้เราคิดดีทำดีอยู่เสมอทั้งปีเราก็จะมีความสุขนะคะในปี2532ทรงพระราชทานพรว่าปรารถนาดีต่อกันคือความสุขอนุเคราะห์กันและกันคือความสุขความยินดีคือความสุขความสงบคือความสุขก็สรุปว่าเราควรจะมีความปรารถนาดีต่อกันอนุเคราะห์เกื้อกูลกันแล้วก็มีความยินดีในความสุขของผู้อื่นมีความสงบในปีถัดมาก็จะทรงเน้นในเรื่องของการไม่เบียดเบียนกันก็คือมีความสามัคคีกันแล้วก็เป็นผู้รู้รอบเพื่อที่จะได้นำความเจริญมาสู่ประเทศชาติหลายๆปีต่อมาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะอย่างเช่นในปีพุทธศักราช2539ทรงพระราชทานพรว่าถ้าดีดสีตีเป่าให้กลมกล่อมก็มีหวังผ่านพ้นปัญหาทั้งหลายคือช่วงนั้นเนี่ยก็คงจะทรงเน้นให้เราเนี่ยประสานประโยชน์กันเพื่อประเทศชาตินะคะหรืออย่างปีพุทธศักราช2542ทรงพระราชทานพรว่าโภคะทั้งหลายไม่ได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้นหมายความว่าให้เรามีความเพียรเพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจึงจะมีโภคะทั้งหลายได้นะคะแล้วก็พอขึ้นทศวรรษใหม่ในปีพุทธศักราช2000หรือปีพุทธศักราช2543ในคำพรที่ทรงพระราชทานนั้นก็มีคำว่าทศวรรษใหม่ศตวรรษใหม่สหัสวรรษใหม่ซึ่งหมายถึงว่าให้เราได้ก้าวสู่สหัสวรรษใหม่ด้วยการมองโลกในแง่ดีนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทรงพระราชทานสคสให้แก่เราทั้งหลายซึ่งภาพในระยะหลังเนี่ยมักจะเป็นภาพที่ทรงใช้กับสุนัขทรงเลี้ยงนะคะของปีใหม่นี้ป้าหนี่ก็เฝ้ารอเหมือนกันค่ะว่าจะเป็นรูปอะไรแล้วก็ถ้อยคำที่พระราชทานมาเนี้ยจะเป็นคำอะไรบ้างเรามารอดูด้วยกันนะคะคราวนี้ป้าหนี่ขอปิดท้ายด้วยเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับอาหารในวันปีใหม่ของประเทศต่างๆคนไทยต้องพูดเรื่องกินกันนิดนึงนะคะอย่างในประเทศอื่นอย่างเช่นสเปนเนี่ยค่ะเขาจะนิยมรับประทานองุ่น12ผลเพราะถือว่าเป็นเคล็ดว่าจะเป็นการต้อนรับความโชคดีตลอด12เดือนข้างหน้านะคะหรือชาวเนเธอร์แลนด์ท่านจะรับประทานโดนัทซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมเหมือนรูปแหวนเนี่ยนะคะเพื่อให้ชีวิตเนี่ยครบถ้วนบริบูรณ์ส่วนชาวกรีกก็จะมีการสอดไส้เค้กด้วยเหรียญเงินนะคะเรียกว่าเซนต์บาซิลส์เค้กนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงนักบุญบาซิลที่มีความเมตตาต่อคนยากคนจนและสมาชิกผู้ใดที่ได้เหรียญเงินในชิ้นเค้กก็จะเป็นคนที่มีโชคดีตลอดส่วนคนญี่ปุ่นก็จะกินบะหมี่นะคะที่ไม่ตัดเส้นที่ชื่อว่าโทชิโคชิโซบะเพราะว่าเชื่อว่าจะอายุจะยืนยาวเหมือนเส้นบะหมี่ป้าหนุ่ยเชื่อว่าคนไทยก็เหมือนกันนะคะคนไทยก็จะชอบอาหารที่เป็นเส้นอาจจะเป็นพวกฝอยทองนะคะขนมจีนอะไรก็ตามแต่ที่มีเส้นยาวๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำอะไรได้มั่นคงยืนยาวนะคะอายุก็จะยืนด้วยส่วนคนจีนก็นิยมกินปลาในเทศกาลปีใหม่เพราะว่าคำว่าปลาในภาษาจีนเนี่ยจะพ้องกับคำว่าเหลือเฟือก็จะได้มีเหลือกินเหลือใช้ตลอดไปรู้สึกว่าเวลาของป้าหนุ่ยจะหมดแล้วล่ะค่ะวันนี้เป็นวันใกล้สิ้นปีแล้วป้าหนุ่ยขอสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังล่วงหน้าและขอตั้งความปรารถนาให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีความสุขสมปรารถนาตลอดปีพุทธศักราช2553ที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยในรายการมจท.วาไรตี้กับอุ้มปัญจพรพจนปัญญาและพิสารสรัญญาสรัญชาติจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
สวัสดีค่ะในช่วงการเรียนรู้และการวิจัยวันนี้นะคะเรายังคงมีข่าวสารด้านการศึกษาและการวิจัยมาเล่าให้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะขอเริ่มด้วยข่าวแรกเป็นข่าวเบาๆคือมีสาระแต่ไม่เครียดฟังสบายๆค่ะ
ค
่
ะ
เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืน
ฟังหัวข้อแล้วอยากฟังมากเลยค่ะเพราะว่าอุ้มชอบมากเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องเที่ยวเนี่ย
แต่ว่าเที่ยวยังไงให้มีสาระเนาะลองมาฟังดูเนาะ
ค่ะ
ก็คือโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เกิดจากนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะคือเขาต้องการที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนในอนาคตหมายถึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติโดยการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างประเทศนะคะทางททหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เลยจัดการสัมมนาโครงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนการศึกษาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะคะที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะในงานที่มีชื่อว่า Thailand Japan University Student Exchange 2009ค่ะ
อุ้มคิดว่าอุ้มสามารถเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้นะพี่สาร
พี่ว่าอุ้มน่าจะเป็น เพราะหนึ่งอย่างเรื่องช่วยประหยัดทรัพยากรลดโลกร้อนเนี่ยอุ้มทำอยู่แล้ว
มาเลยมาเลยเรื่องแรกเลยนะคะแต่ว่าพี่สารขยายความนิดนึงอุ้มก็ยังสงสัยนะคะว่านักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันมีที่มายังไงบ้างอะคะ
ที่มาก็คือนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยของไทยนะคะถึง14แห่งเลยเช่นจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรนะคะและอื่นๆนะคะไปเปิดตลาดและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ในงานนี้เขาก็เลยไปพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นถึง22แห่งก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะก็ปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือนักศึกษาหรืออาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่จะเดินทางมาเรียนหรือฝึกอบรมระยะสั้นในประเทศไทยของเรานะคะเพราะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวเห็นว่ามหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยสามารถที่จะจัดโปรแกรมการศึกษาต่างๆได้นะคะอย่างเช่นการฝึกฝนความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าของเขาภาษาหลักของเขาคือภาษาญี่ปุ่นไง
ค่ะไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ใช่ๆหรือไม่ก็การเรียนเกี่ยวกับเอเชียศึกษาในประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนะคะหรือไม่ก็การฝึกอบรมด้านการเกษตรหรือการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิต
อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือว่ามีแผนให้เขาเนี่ยมาเที่ยวมาเรียนในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะมาเรียนทั้งด้านวิชาการหรือว่าด้านวัฒนธรรมภาษาของประเทศไทยด้วย
ใช่ซึ่งหลายประเทศก็กำลังสนใจบ้านเราอยู
่แปลว่าททเนี่ยเขาต้องคิดว่าถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมคะแล้วก็มาเรียนด้วยเนี่ยก็อาจจะมีความรักในประเทศไทยมากขึ้นนะมีความเข้าใจวัฒนธรรมของเราก็จะมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยอย่างมีคุณภาพนะแล้วอนาคตก็จะกลับมาเที่ยวอีกก็เลยเป็นนักท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
เหมือนกับว่าพอเขารู้สึกดีกับบ้านเราอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวที่ไหนเขาก็จะช่วยรักษาบ้านเราไงร
ัก
ษาสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญเนี่ยเขาก็ได้สำรวจความต้องการของมหาวิทยาลัยนี้ญี่ปุ่นมาแล้วด้วยนะคะ
แปลว่าอนาคตจะมีนักศึกษาหรือว่าอาจารย์ญี่ปุ่นมาแน่นอน
ใช่
ไม่แน่นะคะอีกหน่อยเนี่ยจะมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะแล้วก็อาจจะได้ไปเที่ยวชุมชนวัดพุทธบูชาของเราก็ได้
ใช่ค่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาเก็บเป็นวิชาเรียนด้วยนะเขาแบบว่าให้หน่วยกิจเลยบ้านเราก็
เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง
ใช่บ้านเราก็อาจจะได้เจอนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น
ค่ะ
ก็
จบกันไปนะคะสำหรับข่าวด้านการศึกษาแบบเบาๆของเรา
ค่ะ
เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพหรือยั่งยืนก็เกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
ใช
่มาถึงข่าวที่สองเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาแต่ว่าเนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่นะเทศกาลพิเศษเราก็เลยมีเรื่องพิเศษมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของการเตือนภัยจากตำรวจเกี่ยวกับ10แก๊งอาชญากรรมที่อาจจะมาอารวาสรับปีใหม่นะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหยุดกันยาวแล้วเราคงไปเที่ยวไหนตอนไหนกันหลายครอบครัว
ใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะจะเป็นข่าวจากมติชนออนไลน์เมื่อวันที่20ธันวาที่ผ่านมานะคะ
ค่ะตามข่าวนะคะก็คือพลตำรวจโทพงษ์สภัทรพงษ์เจริญนะคะซึ่งเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ ได้ออกมาเปิดเผยว่าตำรวจเนี่ยได้จับผู้ร้ายกลุ่มหนึ่งได้ก็คือมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยโดนบุคคลเนี่ยเข้ามาหลอกว่าเป็นช่างไฟค่ะจะขอตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านเสร็จแล้วพอเปิดเข้าในบ้านปุ๊บเนี่ยก็บอกให้คนในบ้านเนี่ยไปช่วยสับสวิตช์เปิดปิดให้หน่อยเดี๋ยวก็เช็คดูว่าเป็นยังไงคือเขาอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยของบ้านนั่นแหละแล้วแก๊งนี้ก็
เลย
เรียบร้อยกว่าทรัพย์สินไปเป็นเงินสดมูลค่ากว่าล้านบาทเลย
โอ้เยอะมากเลยเรื่องของเรื่องนะคะคือแก๊งเนี้ยมาบอกคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าของบ้านคือซึ่งเป็นคนชรานะคะว่าลูกชายเนี่ยให้มาซ่อมคือลูกชายไม่อยู่บ้านไง
นั่นแหละค่ะ
ก็มาหลอก
เราก็อาจจะหลงเชื่อได้เนาะไม่ได้เอะใจ
ค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลแล้วก็ถามถึงแผนประทุษกรรมคนร้ายครั้งนี้นะคะก็เลยพบว่าคนร้ายเนี่ยจะอาศัยช่วงที่เจ้าของบ้านไม่อยู
่
ยาวๆแล้วก็อาจจะไปซุ่มดูนะคะบ้านไหนที่มีเด็กคนชราเฉพาะคนรับใช้ผู้หญิง
อ
ันนี้จะเป็นพื้นที่เป้าหมายของคนร้ายเลยนะคะวันนี้ก็เลยมีแผนต่างๆมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของแก๊งลักทรัพย์เน
ี่
ย10รูปแบบ
10รูปแบบกันเลยอย่างแก๊งแรกเลยเนี่ยเหมาะกับเทศกาลปีใหม่เพราะว่า
เ
ขาตั้งว่าแก๊งเป็นชื่อแก๊งส่งของขวัญปีใหม
่
คือคนร้ายค่ะก็หนีแล้วแหละจะไปสำรวจตามบ้านที่เจ้าของไม่อยู่มีแต่คนที่อ่อนแอกว่าเด็กคนแก่ผู้หญิงอะไรค่
ะ
เสร็จแล้วก็แอบอ้างว่ามีของขวัญมาส่งนะของหนักเนี่ยถือไม่ไหวหรอกต้องเปิดประตูให้มาช่วยยกหน่อยนั่นแหละค่ะพอเปิดประตูปุ๊บก็เข้าไปเรียบร้อยกวาดทรัพย์สินไปเลย
โอ้ต้องระวังมากๆเลย อย่าให้ใครเข้าบ้านเราง่ายๆนะคะ
ใช่ใช่แล้วแก๊งที่สองนะคะ
แก๊งที่สองนี่เป็นแก๊งสารพัดช่างโหชื่อนะคะ
ที่อะไรสารพัดช่าง
มาถูกช่างเลยก็คือคนร้ายนะคะก็มาบ้านเป้าหมายแล้วก็มาบอกว่ามาซ่อมแอร์ประปาไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามเลยค่ะที่จะ
เสีย
ซ่อมได้ใช่พอเข้ามาที่บ้านนะเขาก็จะทำเป็นซ่อมไปนะคะแล้วก็ให้เจ้าของบ้านเนี่ยไปสับสวิตช์ไฟทำดูแผงไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็จะโกยทรัพย์สินของบ้านเราหรือค้นของมีค่าแล้วก
็
ไปเลย
เชิญหายไปเลยใช่ค่ะแก๊งที่สามก็ต้องระวังเป็นแก๊งที่เหมาะกับคนที่ชอบของราคาถูก
อย่าง
ที
่
ใช่อย่างพี่กับอุ้มใช่ชื่อว่าแก๊งขายสินค้าราคาถูกค่
ะ
เหมือนการขับรถไปตามบ้านแบบว่ามีของราคาถูกลดราคาจากโรงงานมาปุ๊บเป็นของดีคุณภาพพอซื้อไปปรากฏว่าใช้ครั้งเดียวเสียค่ะ
ต่อมาเป็นแก๊งจัดงานเลี้ยง
น่าสนุกเนาะ
เออปีใหม่เป็นช่องโหว่ให้กับคนร้ายนะคะ
เป็นยังไงคะ
อ่ะมี2รูปแบบอีกนะคะรูปแบบแรกเนี่ยคนร้ายนะคะจะแอบอ้างกับเจ้าของร้านค้าบอกว่าตัวเองเนี่ยจะจัดงานเลี้ยงให้เอาของมาส่งที่นี่ที่นี่ติดต่อไปหลายร้านเลยนะเออพอทุกร้านเนี่ยมาส่งของที่หนึ่งปุ๊บเอาของไปเลย
อ๋อมารออย
ู่ไปเลยใช่
รูปแบบที่สอง
รูปแบบที่สองนะคะโทรไปหาเจ้าของบ้านที่ต้องการจัดงานเลี้ยงบอกว่าเนี่ยเรานะรู้จักร้านที่จัดงานเลี้ยงให้ได้ในราคาถูก
เป็นเหมือน
นะคะจะติดต่อให้เป็นในหน้าอย่างนี้แหละแล้วก็มีการให้มัดจำเงินหรือว่าเก็บเงินล่วงหน้านะคะ
แล้วก็เอาเงินไปเลยใช่ไหม
ถูกต้อง
เนี่ยค่ะสี่แก๊งแล้วแก๊งต่อไปนี่เราอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแก๊งเรียรายทำบุญแก๊งนี้ก็คือเขาอาจจะปลอมตัวเป็นพระภิกษุสามเณรหรือว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิอย่างเงี้ยค่ะออกมาเรียรายทำบุญปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยให้เอาของมาบริจาคอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าก็ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่พระจริงไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริงก็หลอกเอาเงินเอาของไปเลย
กลุ่มนี้นี่อุ้มคิดว่าแย่ที่สุดเลยเป็นการทำบาปสองตลบ นะคะทำบาปกับเราด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากทำบุญนะแต่กลายเป็นว่าเราต้องมาระแวงว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่จริงๆหรือเปล่านะคะแย่มาก
แก๊
งต่อมาเป็นของแก๊งชุบทองนะหรือว่า
ชุบหรือล้างทองใช่ไหม
ชุบหรือล้างทองใช่ค่ะเขาก็จะมาตามบ้านเราเนี่ยแหละค่
ะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขารับชุบทองล้างทองเพราะว่าใกล้ปีใหม่ไงบางคนอาจจะอยากเอาสร้อยที่เก็บไว้เนี่ยมาใส
่เวลาไปเจอญาติเจอเพื่อน
นะคะก็ชุบปุ๊บชุบแล้วก็เชิดเอาไปเลย
เนี่ยแหละค่ะแก๊งต่อไปนี่คุ้นเคยกันดีถ้าเราไปเดินตามย่านการค้าหรือว่าสถานีขนส่งเนี่ยก็จะมีพวกแก๊งล้วงและกรีดกระเป๋าค่ะ
ค่ะแก๊งต่อมานะคะเป็นแก๊งมอมยา
ได
้ยินมาบ้างเหมือนกันก็คือว่าเขาเนี่ยจะทำมาตีสนิทกับเรานะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะเวลานั่งรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์หรือว่าอยู่บนรถโดยสารนะคะเขาก็จะทำเหมือนแบบเป็นคนบ้านเดียวกันบ้างล่ะนะคะ พอสนิทกันสักพักนึงใช้เอาน้ำดื่มหรือว่าเอากาแฟหรือว่าอาหารที่เขาเตรียมเอาไว้
มา
ให้เราดื่
ม
พอเราหลับปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปลดทรัพย์สินของเราไปนะคะ
เนี่ยค่ะแก๊งส่วนแก๊งที่9นะคะชื่อว่าแก๊งชวนเล่นการพนันอันนี้คนที่ไม่ชอบเล่นก็จะโล่งใจ
ค่ะจะหลุดพ้นจากแก๊งพวกนี้ไปนะคะ
ก็คือพวกนี้ก็จะมาในรูปแบบของไปหากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ตามสถานีขนส่งเหมือนกันมาชักชวนไปขึ้นรถไปด้วยกันชวนไปเล่นการพนันที่นั่นที่นี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โกงอ่ะเล่นโกงเอาเงินไป
แก๊งสุดท้ายนะคะเป็นแก๊งธนบัตรปลอมหรือแก๊งบัตรเครดิตปลอมท
าง
แบงก์ปลอมแล้วก็เครดิตปลอมนะคะตรงนี้เนี่ยคนที่ขายของนะคะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าในช่วงเทศกาลที่มีคนมาเที่ยวแล้วก็มาจับใจใช้สอยเยอะๆนะคะจะมีพวกเนี้ยปะปนมาด้วย
ใช่
แล้วมาใช้บัตรปลอมกับเราแล้วก็จะไม่มีเวลามาตรวจสอบ
ใช่ค่ะบางทีลูกค้าเข้าร้านเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะรีบหรืออะไรอย่างเงี้ย
ค่ะต้องระวังกันนะคะ
ค่ะนอกจากนั้นนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ยังบอกว่าอยากให้ประชาชนนะคะที่เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยใช้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็คนที่อยู่ที่บ้านต้องอย่าหลงเชื่อหรือไว้วางใจคนแปลกหน้าถ้าพบเห็นอะไรผิดปกติเนี่ยก็อยากให้แจ้งตำรวจเพื่อที่ตำรวจจะได้ตามจับกลุ่มต่อไป
อันนี้ก็เป็นสาระดีๆนะคะที่เรานำมาฝากกันก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะเล่าคำเตือนภัยจากคุณตำรวจนะคะให้กับเพื่อนบ้านหรือว่าคนรู้จักฟังด้วยจะได้เป็นประโยชน์ทั่วถึงกันนะคะแล้วก็จะได้ไปเที่ยวปีใหม่อย่างอุ่นใจ
ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็หมดช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยก็เราสองคนนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่กับคุณผู้ฟังทุกท่านล่วงหน้านะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขกับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะยังไงก็ขอฝากติดตามช่วงการเรียนรู้และการวิจัยได้ใหม่ในปีหน้านะคะ
ฟังดูยาวเลยนะคะพี่ซานแต่จริงๆแล้วก
็ไม่กี่วัน
ไม่กี่วันหรอกงั้นช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามช่วงต่อไปของรายการมจทวารายตี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการมจทวารายตี้ในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะวราพรตระกูลสฤทธิ์วันนี้เรามาคุยกันต่อถึงแนวทางการเลี้ยงลูกวัยรุ่นนะคะคราวที่แล้วท่านคงยังพอจำได้ใช่ไหมคะว่าเราได้พูดคุยกันถึงลักษณะทั่วไปของเด็กวัยรุ่นนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงทักษะการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นนะคะว่าเราต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารกับวัยรุ่นอย่างไรบ้างนะคะทักษะที่จะนำเรียนต่อไปนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันประยุกต์มาจากทักษะในการสื่อสารเพื่อการบำบัดนะคะหรือว่าการสื่อสารเพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะเริ่มจากทักษะที่1ค่ะเรียกว่าเป็นทักษะที่เสริมสร้างทำให้ลูกวัยรุ่นของเราหลานวัยรุ่นของเราเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองนะคะทักษะที่1เนี่ยเรียกว่าทักษะของการให้ความสนใจค่ะคำถามที่จะพูดคุยนะคะหรือทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาอยู่ในความสนใจเราก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะเจอหน้าลูกใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะทักลูกว่าเป็นไงบ้างลูกวันนี้เรียนหนังสือเป็นไงบ้างคะเป็นไงลูกแม่คิดถึงจังเลยนะคะเป็นการบอกความรู้สึกเรานะคะเขาฟังแล้วจะรู้สึกดีไหมคะว่าโอ้นี่แม่คิดถึงนะนะคะทีนี้การที่เราจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขามีความหมายเขามีคุณค่าและเกิดความรู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยเรายังมีลักษณะที่เราสามารถจะสื่อความหมายให้เขารับรู้ได้อีกนะคะก็คือใช้การสังเกตของเรานะคะถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงเราก็ควรจะทักเช่นบางครั้งเนี่ยลูกเราเขาไปซื้อเสื้อใหม่มานะคะก็ทักถ่ายลูกเป็นไงลูกซื้อเสื้อใหม่เหรอใส่แล้วเท่ดีนะลูกนะคะงั้นการพูดสิ่งสำคัญต้องไม่ทำให้ลูกเกิดความรู้สึกว่าเขากำลังถูกตำหนิแล้วถ้าเราอยากจะต่อว่าลูกวัยรุ่นล่ะเราจะต้องมีวิธีการพูดอย่างไรนะคะวิธีการสื่อสารที่อยากจะแนะนำท่านก็คือการสื่อสารโดยการบอกความรู้สึกของเราค่ะแต่ไม่ต้องไปตั้งคำถามนะคะว่าทำไมถึงทำแบบนี้อีกแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกก็ปิดประตูเสียงดังบอกลูกเขาดีๆนะคะว่าลูกคะแม่ตกใจจังเลยเมื่อกี้ลูกปิดประตูเสียงดังมากเลยนะคะบอกให้เขารู้ค่ะว่าเรารู้สึกไงแม่ตกใจนะคะกับเสียงปิดประตูดังๆของลูกนั่นแหละนะคะคราวหลังปิดเบาๆหน่อยนะคะลูกแม่ตกใจหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะการที่เราจะบอกความรู้สึกขอให้ท่านดูนิดนึงว่าลูกวัยรุ่นหลานวัยรุ่นของเราเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแบบไหนนะคะบางทีเนี่ยสภาพจิตใจเขากำลังวุ่นวายอยู่ให้มองหน้าลูกหลานเราสักนิดนึงนะคะแล้วประเมินดูว่าอารมณ์เขาตอนนั้นเป็นอย่างไรนะคะ นะถ้าลูกอยู่ในอาการที่หงุดหงิดนะคะหน้าตาดูแล้วไม่เบิกบานแจ่มใสหน้านิ้วคิ้วขมวดนะคะบางครั้งท่านก็รอสักนิดเถอะค่ะอย่าเพิ่งรีบไปดุรีบไปว่าอะไรเขาในตอนนั้นนะคะรอช่วงจังหวะเวลาให้เขาเนี่ยสงบลงนะคะขอความเห็นใจกับลูกหลานวัยรุ่นหน่อยเถอะค่ะนะคะค่อยๆพูดค่อยๆบอกกับเขานะคะถ้าเราโกรธเราเองเราก็หงุดหงิดนะคะมองไปแล้วเขาก็ยังท่าทางไม่ค่อยดีเลยอย่าเพิ่งพูดกันค่ะจะเย็นสักนิดนึงนะคะเดินหนีกันไปสักชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วค่อยกลับมาพูดมาคุยกันใหม่นะคะเมื่อเราคลายความรู้สึกโกรธลูกน้อยลงนะคะลูกก็มีความพร้อมจะฟังเรามากขึ้นตอนนั้นค่ะค่อยบอกเขานะคะถึงความรู้สึกที่เราไม่พอใจในสิ่งที่เขาทำนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการขอความช่วยเหลือจากลูกวัยรุ่นนะคะเราจะใช้คำพูดแบบไหนดีคะการขอความช่วยเหลือกับเขาเนี่ยนะคะอยากให้ใช้คำพูดนะคะหรือว่าคำขอร้องนะคะที่ฟังดูแล้วเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทำให้เรานะคะพ่อแม่บางคนเนี่ยก็จะมีวิธีพูดนะคะที่ลูกฟังเราหูลูกนี่แบบรีบมาทำให้ทันทีเลยนะคะนะคำพูดที่บอกให้รู้ว่าแม่เนี่ยมีความลำบากแม่นี่ทุกข์ยากหรือพ่อนี่เหนื่อยพ่อนี่ล้านะคะขอความช่วยเหลือลูกหน่อยแล้วก็บอกด้วยว่าความช่วยเหลือที่ลูกเคยช่วยแม่ช่วยพ่อมาในอดีตนั้นเนี่ยเป็นความช่วยเหลือที่พ่อแม่พอใจเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วยเหลือพ่อแม่หน่อยได้ไหมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกเมื่อยล้านะคะอยากได้ความสบายจากการบีบนวดใช่ไหมคะแล้วลูกเขาก็เคยนวดให้มาเด็กๆก็นวดเราดีค่ะแต่พอเขาเริ่มโตแล้วเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากจะมีเวลาทำอะไรเป็นส่วนตัวของเขามากขึ้นไม่อยากจะมานั่งบีบนั่งกดนั่งนวดให้กับพ่อกับแม่นะคะแล้วการนวดเนี่ยเด็กๆหลายคนก็พูดให้ฟังนะคะว่าการนวดให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยมันคือการนะคะถ่ายเทความเจ็บปวดนะคะผู้ใหญ่หายปวดหายเมื่อยแต่เขากลายมาเป็นปวดแล้วก็เมื่อยแทนนั้นเด็กเขาไม่อยากทำนะคะเลี่ยงได้ใครๆก็อยากเลี่ยงหลบได้ใครๆก็อยากหลบนะคะนั้นถ้าตัวเราเมื่อยมากนะคะล้ามากนะคะเราไม่หาสามารถที่จะออกไปนวดข้างนอกใช้บริการที่เราจ่ายสตังค์เขาได้เนี่ยอาจจะขอร้องลูกหลานของเราให้ช่วยนวดให้กับตัวเรานะคะก็ช่วยระยะเวลาหนึ่งอย่าไปคาดหวังนะคะว่าเด็กจะนวดให้เราเหมือนหมอนวดมืออาชีพนะคะนวดกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงไม่มีหยุดนะคะความอดทนของเด็กเขาก็ไม่มีมากขนาดนั้นนะคะก็คงอาศัยกดบีบๆนวดๆได้ช่วยระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นพอนะคะอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะทำได้นานแล้วก็ดีเหมือนหมอนวดมืออาชีพนะคะวิธีการน่ะนะคะก็คือขอร้องเขาค่ะอย่าไปคิดว่าเขาคือลูกเขาคือหลานที่เราจะบังคับนะจิกเรียกมาใช้จิกเรียกมาทำอะไรก็ได้อย่าลืมสิคะว่าเขาโตแล้วค่ะเขามีความคิดเป็นของตัวเองนะคะขอร้องเขาดีๆนะติมบอยมากดหลังให้แม่หน่อยได้ไหมลูกได้ไหมลูกนี่ก็คือให้เขาเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมคะบอยแม่ปวดหลังลูกบอยมากดหลังให้แม่หน่อยได้มั้ยลูกแม่ปวดเหลือเกินนะไม่มีใครช่วยแม่ได้เลยเนี่ยมีแต่หนูคนเดียวลูกหนูกดให้แม่คราวที่แล้วดีๆนะลูกมากดให้แม่หน่อยนะคะลูกแม่เมื่อยจังเลยนิดเดียวเองลูกเราก็บอกลูกบอยนะคะบอยนะคะบอยมาช่วยแม่หน่อยนะถามว่าถ้าเราเนี่ยเป็นบอยเนี่ยฟังแม่ฟังป้าฟังพ่อขอร้องแบบนี้ค่ะเด็กที่ไหนจะปฏิเสธพ่อแม่ลงคะเราขอร้องเค้าไงคะเราบอกเขาด้วยอ่ะว่าเราปวดเราเมื่อยนะคะเราไม่สบายตัวเลยนะคะขอแรงลูกมาช่วยกดหลังให้แม่นิดนึงได้ไหมคะลูกนะคะอย่าลืมนะคะเห็นไหมคะเราใช้คำถามว่าได้ไหมคะลูกเราให้ใครตัดสินใจคะเราให้เขาเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราใช้ประโยคที่มันฟังดูแล้วแหมขอร้องนะคะขอความช่วยเหลือให้ความสำคัญนะคะแล้วให้เขาเป็นคนที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยว่าเขาจะทำให้เราไหมเนี่ยท่านก็อย่าได้คาดหวังนะคะว่าพูดแบบนี้แล้วทุกครั้งลูกหลานจะทำให้เรานะคะบางทีเขากำลังทำอะไรติดพันของเขาอยู่นะคะมันก็อาจจะมีคำตอบมาว่าเดี๋ยวครับรอแป๊บนึงแล้วถ้าเราได้ยินอย่างนั้นนะคะก็บอกตัวเองนะคะว่าเขายังไม่พร้อมจะทำให้เรานะคะก็ควรจะใจเย็นรอเขาสักนิดนึงอะค่ะแต่พ่อแม่บางคนก็อาจจะใจร้อนนะคะบอกให้มาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินหรอว่าปวดขาปวดขาแล้วทีนี้ก็เริ่มบ่นค่ะไอ้ลูกคนนี้ใช้อะไรไม่เคยได้เลยวันๆเคยทำตัวให้เป็นประโยชน์มั่งไหมนะคะดีแต่กินดีแต่นอนดีแต่เล่นเกมนะคะแล้วก็สรรหาคำพูดอะไรอีกมากมายมาต่อว่าลูกเยอะแยะมากมายไปหมดถามว่านาทีนั้นลูกบอยที่ฟังประโยคแรกๆที่แม่ขอร้องให้มานวดให้แล้วลูกบอยบอกว่าแม่รอเดี๋ยวแต่แม่ก็อยากให้ลูกมาเดี๋ยวนี้แล้วก็ว่าจิกตำหนินะคะเอาความ พูดต่างๆนานานะคะมาต่อว่าลำพึงลำพันเนี้ยถามมาลูกที่กำลังทำงานหรือว่าทำภารกิจอะไรเขาอยู่เนี่ยจะรู้สึกไงคะแน่นอนหงุดหงิดแน่นอนเลยแล้วถ้าเรายังบ่นไม่เลิกมาแล้วบางทีเขาจะมาด้วยความรู้สึกว่าเขาไม่อยากมาเนี่ยพอมาถึงทำไงคะทำสักแต่ว่าทำเพราะเขามาทำด้วยความรู้สึกอะไรคะไม่เต็มใจเราเองเราก็รู้สึกไม่ดีด้วยนะเราหวังให้เขามากดมานวดทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่เขามาด้วยอารมณ์ไม่ดีอะค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเขาเนี่ยเขายังไม่ดีเท่าเราค่ะแน่นอนค่ะเมื่อเขามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยได้ดีไม่พอนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเขาจะไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการกระทำของเขานะคะได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะอารมณ์ความคิดความรู้สึกเนี่ยมันจะนำไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกนั้นพฤติกรรมการแสดงออกของลูกที่ถูกคาดคั้นถูกบังคับเด็กจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะนั้นมันจะยากมากที่เด็กวัยรุ่นจะข่มใจเดินมาอย่างสงบเรียบร้อยแล้วมันนวดให้พ่อแม่อย่างดีอะค่ะนั้นตรงนี้พ่อแม่ก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะคะพูดไปแล้วเนี่ยดิฉันอยากจะบอกเลยว่าดิฉันเห็นใจพ่อแม่วัยรุ่นสมัยนี้มากๆนะคะวันไหนจะต้องเหนื่อยกับการทำมาหากินนะคะในแต่ละวันที่จะต้องไปทำงานหาเงินนะคะมาเลี้ยงดูครอบครัวนะคะส่งลูกเรียนหนังสือนะคะแล้วยังมีภาวะความบีบคั้นในเรื่องของการทำงานงานที่หนักเพื่อนร่วมงานที่อาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันสารพัดนะคะที่ตัวเราเป็นผู้ใหญ่เราก็เจอมากมายนะคะแล้วยังจะต้องมาเจอกับลูกวัยรุ่นที่มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเหลือเกินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความเป็นพ่อความเป็นแม่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีและมีให้มากกว่าลูกก็คือความอดทนค่ะนะคะเราจะต้องอดทนให้ได้มากกว่าลูกนะคะแล้วจนถึงระยะหนึ่งนะคะไม่นานนะคะเมื่อเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาเริ่มปรับตัวเองได้นะคะกับความรู้สึกที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะปรับได้กับสภาพแวดล้อมสังคมของเพื่อนของโรงเรียนนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเด็กก็จะเข้าสู่ภาวะสมดุลของเขาได้นะคะแต่แน่นอนค่ะเด็กจะก้าวผ่านชีวิตวุ่นวายในช่วงวัยรุ่นได้ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะคนสำคัญก็คือพ่อก็คือแม่แล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดเด็กๆ เหล่านี้นะคะต้องให้ความรักความเข้าใจนะคะแล้วยอมรับเด็กอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะยอมรับเด็กอย่างที่เขาเป็นนะคะที่สำคัญต้องสร้างความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขามีความหมายเรารักเขาเราเข้าใจเขาเราห่วงใยเขานะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องให้ความรู้สึกเป็นอิสระนะคะให้ความรู้สึกเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสนะคะให้ลูกได้ทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองนะแต่เราอาจจะต้องประเมินดูสักนิดนึงว่าสิ่งที่ลูกเขาขอจะทำนั้นมันเป็นเรื่องที่อันตรายหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วเมื่อเขาทำสำเร็จนะคะแม่พ่อนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องก็ควรจะให้กำลังใจชื่นชมเขานะคะให้เขาเกิดความเชื่อมั่นเกิดความรู้สึกศรัทธาในตัวเขาเองนะคะอันนี้นี่คือหน้าที่สำคัญของพ่อแม่นะคะที่จะช่วยให้ลูกค้นพบนะคะหาความดีนะคะหาความมีคุณค่าในตัวเขาเองให้ได้นะคะแล้วเด็กวัยรุ่นก็จะก้าวผ่านสู่ภาวะวุ่นวายทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจของเขานะคะก้าวผ่านไปสู่วัยผู้ใหญ่อย่างสง่างามนะคะวันนี้เวลาของเราก็จะต้องยุติลงเพียงเท่านี้ดิฉันและทีมงานก็คงต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะเลี้ยงดูแลลูกวัยรุ่นด้วยความรักความเข้าใจนะคะแล้วก็ขอให้ความรักความเข้าใจของพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายนะคะช่วยให้วัยรุ่นนะคะในทุกบ้านทุกครอบครัวผ่านภาวะวิกฤตนะคะผ่านภาวะยุ่งเหยิงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมก้าวผ่านไปสู่วัยผู้ใหญ่อย่างสง่างามค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจทวไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
ใครจะมองเราจะทำ แต่มอง